Goeiedag liewe luisteraars. Dit is weer vir my 'n baie groot voorreg om julle te mag gesels. Ons is besig om die Bybel deur te werk vir iemand wat dalk vir eerste keer inskakel van Genesis tot Openbaring. So jy is glad nie uitpas as jy vandag vir die eerste keer inskakel op ons program nie hoor, want dis as dit ware soos 'n bus wat nie rondry en as ons uiteindelik so die Here wil klaar is met die hele Bybel aan die einde van Openbaring kom, dan gaan ons weer begin uitsaai so die Here wil by Genesis 1. So baie hartlik welkom. Ek gaan voort by 2 Korintiërs waar ek laas opgehou het en ek begin vandag by 2 Korintiërs die 6de hoofstuk by vers 14. Nou hier gaan dit oor 'n baie interessante gedeelte, vermaning om te lewe soos die Here wil hê ons moet lewe. So, voordat ek die gedeelte met jou bespreek in detail, gaan ek eers so 'n bietjie algemene opmerkings maak, oorsigtelik dat ons net presies verstaan waaroor dit gaan. Dan gaan ek die versies min of meer so versie vir versie behandel, soos wat ek altyd doen, en dan gaan ons dit op die praktyk toepas vir vandag, want ons program se naam is mos die Bybel vir vandag. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie gedeelte word deur baie eksegete beskou as 'n invoeging wat dan nie van Paulus sou kom nie, omdat dit, so word die argument gevoer, met die onverwagte vermaning teen heidense invloede kom. En dit kan eintlik nie verband hou en pas met die voorafgaande nie. Ook omdat dit 'n tipies Joods apokaliptiese karakter sou hê. Nou, aangesien 10 van die 19 reëls in hierdie oorspronklike teks wat ek vandag behandel, bestaan uit aanhalings uit die Ou Testament, terwyl die res verskillende uitdrukkings en gedagtes bevat, wat hierdie en ander briewe van Paulus voorkom, kan die gedagte dat ons hier met 'n vreemde inlassing te doen het, nie regtig bewys word en toegegee word nie, want ons moet onthou luisteraars, Paulus was 'n baie hoog opgeleide Joodse teoloog. Hy het die Ou Testament van daardie tyd baie goed geken. En daarom is dit niks vreemds wat 'n mens hier vind nie, naamlik dat hier ook aanhalings is uit die Ou Testament en dat 'n mens dus dit baie goed aan Paulus se hand kan toeskryf. Die vraag sou ek wel wou sê. Die vraag is hoe hierdie paragraaf spesifiek by die verband van die boek inpas. Die rede is naamlik dat die vorige gedeelte ten doel gehad het om aan te toon dat Paulus hulle as God se medewerkers onder sy opdrag staan en daarom in die werk volhard. Volhard met oorredingswerk en ook met die vermaning van die gemeente, wat nie altyd binne die riglyne van die woord geloop het nie. Byvoorbeeld die vermanings wat ons gesien het oor valse profete, maar ek wil dit nou nie weer met jou behandel nie. Ek wys dus maar net daarop dat daar ook diegene dan is wat hierdie gedeelte so bietjie onder die vraagteken plaas, maar ek het van tevore vir jou gesê in ons program aanvaar ons eenvoudig alles wat in die Bybel staan as die woord van die Here. En hoe hierdie gedeelte dan van Paulus presies hier inkom of dit uit 'n ander gedeelte ingevoeg is, is nie regtig vir ons ter sake nie. Kom ons lees dan hier by vers 14. Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Nou ja, dit is 'n ding waaroor ons ook dikwels in ons tyd so 'n bietjie vashak, né? Die wêreld van God, luisteraar, en die wêreld van die bose het met mekaar niks in gemeen nie. Daarom kan die gelowiges wat tot God se wêreld en die ongelowiges wat tot die wêreld van die bose behoort, nie dieselfde soort lewe lei nie. Die twee kan eenvoudig nie in dieselfde juk trek nie, soos ons hier lees. Die gelowige moet dus nie die soort lewe lei wat die ongelowiges kenmerk nie. Die gemeente as volk van God is die tempel van God. Die beeld teken hulle as die ruimte waar God teenwoordig is en waar die Here gedien moet word. En in hierdie tempel van God is daar tog geen plek vir die dien van afgode of van die bose nie. So laat ek ook hier van vers 15 af lees. Hoe kan daar eensstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die lewende God. So jy sien, liewe luisteraar, Paulus maak hier 'n baie sterk argument uit en sê die twee wêrelde staan eintlik radikaal teenoor mekaar. Ek moet miskien volledigheidshalwe sê, die wêreld het deur God ontstaan, hoor, en daarom moet ons nie die indruk kry dat die duiwel ook 'n hand gehad het aan die totstandkoming van die wêreld nie. Dit is natuurlik nie die bedoeling van die apostel nie. Die hele gedagte is dat ons in dieselfde juk met die ongelowiges moet trek nie. Nou luisteraar, hierdie beeldspraak gaan natuurlik terug op die voorskrifte van die Ou Testament, byvoorbeeld dat 'n os en 'n esel nie saam voor 'n ploeg ingespan mag word nie. Gaan kyk maar weer Deuteronomium 22 vers 10. Jy kan ook selfs so 'n bietjie kyk wat staan daar in Levitikus 19 by die 19de vers, min of meer ook in hierdie selfde verband. Nou moet ons onthou by 'n vorige geleentheid het Paulus aan die Korintiërs geskrywe dat hulle met hoereerders nie mag omgaan nie. Ek het dit toe met jou bespreek om te verduidelik dat die stad Korinthe was eintlik 'n seksueel baie korrupte stad, juis omdat daar twee hawes was en mense van verskillende kulture en tale en lande by daardie twee hawens aangedoen het, en dat die Christusgelowiges in Korinthe wat maar min was in getal as jy hulle vergelyk met die hele stad, dat hulle nie aan daardie praktyke mag deelgeneem het nie. Hulle het egter die vermaning verkeerd verstaan en heeltemal afgeskeie van die samelewing in die stad probeer lewe. Met ander woorde, wat daar plaasgevind het in Korinthe, luisteraars, is dat op 'n stadium die Korintiese gemeente hulle as het ware heeltemal onttrek het van die maatskappy daar buitekant. Nou, dit klink natuurlik baie gerieflik, dis amper soos om jouself in 'n grot of in 'n klooster toe te sluit, want jy wil nie deel wees van die wêreld nie. Maar luisteraars, daarin sit 'n baie groot Bybelse probleem, want jy en ek moet onthou, hoewel ons nie van die wêreld is nie, is ons in die wêreld. Daarom mag ons ons nooit volledig uit die wêreld onttrek nie, want wie gaan dan die getuienis dra? Jy sien, die Here het nie vir die engele opdrag gegee nie om te getuig nie. Jy en ek het die opdrag. Daarom moet ons versigtig wees ook in hierdie tye wat nie altyd vir ons almal so lekker is nie. Moet ons ons nie onttrek nie, want dan verloor ons die geleentheid om 'n getuie vir die Here te wees. Daarom stel Paulus die saak reg deur te sê dat so 'n bestaan onmoontlik is en dat hy net bedoel het dat hulle met die hoereerders niks te doen moet hê nie. En toe gaan die Korintiërs nou met ter tyd na die ander uiterste en hulle begin die skeidinge eenvoudig uitwis deur in allerlei ondernemings saam te werk met die heidene. Hulle het ongelyk gejuk geraak, as ek dit so mag uitdruk. Nou vermaan die apostel dat so 'n samewerking met die ongelowiges op gelyke voet eenvoudig nie mag plaasvind nie. 'N Gemeenskaplike optrede van gelowiges en ongelowiges is nie moontlik nie. Die grens tussen die gemeente van Christus en die wêreld moet skerp getrek word. En dit is vir jou en vir my, meen ek, die beginsel wat hier na vore kom en wat Paulus se hele betoog hierso ten grondslag lê. Jy sien, liewe luisteraar, hoewel ons in die wêreld is, mag ons nie van die wêreld wees nie. Kom, ek gebruik 'n ander beeld. 'n Boot is op die water, maar as die water in die boot kom, dan is daar probleme. En dit is presies wat in die kerk sou gebeur. Indien die wêreld inkom in die kerk met al sy praktyke, al sy style, dan moet ons weet, dan het ons moeilikheid. Dan is daar, as ek dit so mag uitdruk, vir die Here nie meer plek nie. Nou is ek bang vir die uitdrukking, want ons moet tog nie die indruk kry dat die Here in 'n gebou woon nie. Die Here woon in mense. 1 Korintiërs 3:16. Het julle nie geweet nie dat julle liggaam die tempel is van die Heilige Gees, en het julle nie geweet nie dat die Gees van God in julle woon? Daarom lyk dit vir my, vir alles 'n mens weer kyk na vers 15, dat die apostel in hierdie stadium nou nie meer beeldspraak gebruik nie, maar hy verwys na die allergrootste werklike teestelling wat bestaan, naamlik die teenstelling tussen Christus en Belial. Nou wil ek dadelik sê, die naam Belial, wat ons ook soms in die Ou Testament kry in 2 Samuel 22 vers 5 as Belial, beteken eintlik niks nuts, deug niet, wetteloosheid. Dit word dus eintlik 'n naam vir die Satan. En in daardie betekenis vind ons dit alleen hier in die Nuwe Testament. Omdat dit ook die wetteloosheid aandui, word dit verbind in 2 Tessalonisense 2 vers 3 met die anti-kris. die wettelose een. Hy kan dus die Satan self wees, of die handlanger van die Satan, of 'n navolger van die Satan. In elk geval is hy die vors van hierdie wêreld, wat hom stel teenoor die hoof van die koninkryk van God, die vors van die duisternis teenoor die vors van die lig. Dit is waaroor dit hier in hierdie gedeelte gaan. En tussen hulle kan daar geen ooreenstemming wees nie. Die Griekse teks is interessant, luisteraars, gebruik hier 'n woord waarvan ons woord simfonie afgelei is. Met ander woorde, daar kan tussen Christus en die Satan geen samestemming, geen harmonie wees nie. En sonder om oneerbiedig te wees, lyk dit vir my, luisteraar, kan 'n mens sê Christus en die Satan kan nooit in dieselfde koor saam sing nie. Dis waarop dit neerkom. Die volstrekte teenstelling, ja, die onmoontlikheid van samestemming. Dit is die goed wat beklemtoon word. Daarom moet die Korintiërs ook baie goed begryp dat 'n besliste keuse gemaak moet word. Of Christus of Belial. Nou kan jy dink, nou wat beteken dit nou vir ons in die praktyk, want ons program handel dan oor die Bybel vir vandag. In die praktyk van die daaglikse lewe, luisteraar, lyk dit vir my, beteken dit dat die gelowige geen deelgenootskap met die ongelowige mag hê nie. Hulle mag nie vennote in dieselfde onderneming wees nie. Immers, die een staan in diens van Christus en die ander in diens van Belial. En twee met sulke radikaal botsende loyaliteite gaan in elk geval nie langsaam trek in dieselfde juk nie. Dan gaan daar moeilikheid kom. Nou, kom ons kyk net nog 'n oomblikie na vers 16. Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en die afgode? Ons is immers die tempel van die lewende God. Nou luisteraars, met hierdie vyfde en laaste vraag wat die apostel in ons versies vra, vat Paulus die voorafgaande teenstellings in 'n sekere sin saam onder die beeld van die tempel van God, wat geen ooreenkoms het met die afgode nie. Hy gebruik spesifiek die woord ooreenkoms, wat weer eens in die Griekse taal in die volksmond 'n tegniese betekenis gekry het. Met ander woorde, wanneer op 'n vergadering of by 'n samespreking eensstemmigheid bereik word na aanvanklike verskille, is daar sprake van 'n ooreenkoms. Ons sou ook kon sê 'n kompromis. Nou is die argument van die apostel in Korinthe met sy heidendom en sy oorvloed afgodstempels was die gevaar besonder groot dat die Christene 'n godsdienstige kompromis sou aangaan, en dit is waar die probleem lê. En daarop het die apostel alreeds gewys in 1 Korintiërs daar in die 8ste hoofstuk tot en met die 10de hoofstuk, toe ons gepraat het oor die eet van offervleis. Met ander woorde, op sigself is daar niks met 'n bepaalde saak noodwendig verkeerd nie, soos offervleis, want alle vleis kom van die Here. Psalm 24 vers 1 sê alles. Die aarde en alles wat daarop is, behoort aan die Here. Maar wanneer dit eers aan die afgode geoffer is en daar word vir jou as Christen 'n slaggat gestel en die heidene nooi jou vir ete en hy sê, "Nou, ek wil net vir jou sê voordat jy daai vleis hap, dit is aan die afgode geoffer." Dan sal jy onthou by 1 Korinte 10 het Paulus gesê, "Dan moet jy dit liewe nie eet nie." Nou in daardie selfde gedeelte het die apostel ook verklaar dat die gemeente en die enkele gelowige 'n tempel van God is waarin die Heilige Gees woon. Nou om dit alles te bevestig, verwys die apostel nou hier na die tempel van die Here soos wat die Jode dit geken het in die Ou Testament. Dit was die heiligdom waar God deur die wolkkolom midde onder die volk gewoon het en hom ook daar geopenbaar het. En geen afgode mag eers naby die tempel gekom het nie. En as dit gebeur het, dan is so 'n persoon dood eenvoudig uit die gemeenskap van die gelowiges uitgeskakel. Nou ja, goed. Nou kom hy hier by die 16de vers en hy haal 'n bepaalde belofte aan. Hy sê, God het gesê, ek sal onder hulle woon en wandel, en ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Nou wil ek sê, luisteraar, tussen God en Israel, dit is nou die Ou Testamentiese bedeling, en ook tussen hom en sy gemeente, die Nuwe Testamentiese bedeling, sal daar 'n verhouding van wederkerigheid bestaan, waarin geen ander volk of gemeenskap sal deel nie. Daardeur word jy en ek Israel, die Nuwe Israel, ons is die gemeente, uitgesonder vir die Here en ook afgesonder vir die Here. En moet ons in ons daaglikse lewe as die afgesonderdes, as die heiliges, soos in die Griekse taal staan, lewe. 1 Korinte 1 vers 2 byvoorbeeld en ook 2 Korintiërs hoofstuk 1 vers 1. En nou kom Paulus eers direk by die res van die aanhaling waarby hy wil uitkom in vers 17. Daarom gaan van hulle af weg en sonder hulle af, sê die Here. En moenie wat onrein is aanraak nie. Dan sal ek julle aanneem. En ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. En dit lyk dus vir my die kruks van die saak. Met ander woorde, waaroor dit eintlik te gaan. Wat jy sien, luisteraar, hierdie eerste vers van Hoesek 7, om jouself te reinig, dit behels eintlik twee dinge, naamlik om jou weg te keer van die sonde af, en tweedens, om jou te keer, om jou te draai in die rigting van God. En daarom moet ons ook volgens die voorafgaande verbondsbeloftes lewe, soos God dit vereis van ons. Ons weet immers, liewe luisteraar, wat reg is en wat verkeerd is, en daarom moet ons altyd die goeie in ons lewe laat seëvier. Ek het gesê, ek gaan nog so 'n bietjie met jou hieroor gesels, nadat ek die detail behandel het, en daarom wil ek nou met jou hieroor praat. Kom ek begin so, 'n bekende teoloog vertel my nou eendag dat hy op 'n stadium 'n vliegtuig daar in Durban moes haal. En toe hy nou so deur die gebou stap, moes hy tussen berge pornografie deurloop op daai spesifieke dag. Nou kom dit via die hawe in Durban uit Engeland in Amerika. 'n Stroom vuil pornografie is besig om ons land in 'n verstommende tempo in te vloei, luisteraars. En nou kom die vraag na vore. Hoe hou 'n Christen hom rein in 'n oseaan van soveel seks en soveel pornografie? Watter wapens is daar wat vir jou en vir my beskerm? Want die staat slaag nie altyd meer daarin nie. Maar wag, jy moenie dink dat die woord van God onreinheid afperk tot seksuele losbandigheid nie. Dit sou verskraling wees, luisteraar. Hierdie wonderlike boek, die Bybel, trek strepe wat baie wyer loop as bloot die seksuele. Daar's as dit ware twee spanne in hierdie wêreld, naamlik die span van die wêreld en die span van die Here, ons God. Vers 14 het nou gesê, moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Nou volgens Deuteronomium 22 vers 9 mag Ou Testamentiese gelowiges nie 'n ander soort gewas in 'n wingerd geplant het nie. 'n Bees en 'n donkie byvoorbeeld mag ook nie in dieselfde juk getrek het nie. Dieselfde kledingstuk mag nie wol en linne tegelijk bevat het nie. Nie omdat dit sonde was nie, hoor, maar omdat jy te maak het met totaal verskillende soorte goed. Dit pas net eenvoudig nie by mekaar, volgens die opvattings van daardie tyd in die Ou Testament nie. Net soos water en olie nie meng nie, en net soos lig en duisternis nie by mekaar pas nie. Die bedoeling van vers 14 is dus, lyk het vir my dit, 'n Christen is anders as 'n wêreldling. 'n Christen en 'n ongelowige of heiden pas net eenvoudig nie by mekaar nie. Daar is sekere denkrigtings, luisteraars, daar is sekere sedes, daar is sekere godsdienste in hierdie wêreld wat vreemd is aan die Christen en aan die evangelie. En tog, in 'n sekere sin is jy en ek tog ook weer wêrelds, want ons is wêreldlinge. Ons is in die wêreld. Paulus bedoel dus nie, lyk dit vir my, om te sê dat ons nie met ander mense, dit sluit dus ook in met ander mense van ander gelowiges, dat ons nie met hulle mag meng nie, dat ons nie met ander denkrigtings en ander godsdienste te make gaan kry nie. Dis nie wat hy sê nie. Inteendeel, ons kry daagliks daarmee en met sulke mense te make. Nou wat sou hy dan nou bedoel? Lyk vir my hy bedoel dit. Ten spyte van ons kontak en midde in ons omgewing, moet jy en ek anders lewe, want ons is anders. Hierdie gedeelte van vandag, liewe luisteraar, bedoel dus nie om te sê, ons mag nie met en langs sulke mense woon en werk nie. Die Bybel doel juis om te sê, terwyl, aangesien julle inderdaad langs ander mense woon en werk, moet julle anders wees, moet julle anders lewe as hulle. Onthou, die man van Nazareth het immers gesê dat ons lig moet wees in die wêreld van duisternis, dat ons getuienis moet laat klink teenoor alle mense, dat hy, die Here, ons self so skape onder die wolwe instuur. Die verskil is dus duidelik. Dit gaan oor geloof en ongeloof, en ons kan nie daarin 'n kompromis aangaan as Christen nie. Die verskil dus, liewe luisteraar, tussen die tempel van God en die tempels van die afgode, word dan ook duidelik uitgespel, daar in vers 16, soos ek net vir jou uitgewys het. Luister, daar is net mooi geen raakpunte tussen die tempel in die Ou Testament en die tempel van die afgode nie. En ons as Christene is die tempel van die lewende God. Sy Gees woon in ons. Ag, hoe vereer die Here ons tog om dit aan ons te doen nie waar nie. Hoeveel vertroue stel die Here tog in jou en in my? Mag jy dus by 'n besigheid werk waar die baas 'n heiden is? Wil jy my dalk vra? Ja, dit lyk my jy mag, uit wat Paulus hier sê. Meer nog, jy mag nie alleen daar werk nie, jy moet daar werk as die Here jou daar plaas. Want jy's daar, moet jy jou getuienis laat klink. Jy verstaan, luisteraar, dit gaan ons hier oor die verhouding tussen kerk en wêreld, tussen geloof en ongeloof. Die kerk en die gelowige is in die wêreld, maar nie van die wêreld, die gelowige nie. As Christene het julle en ek 'n eie gedragskode, 'n eie manier van optrede, 'n unieke getuienis te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag. Maar luister, daar kom 'n tyd dat jy en ek soms in groot gevaar mag beland. Tye wanneer ons besef, hierdie ouens, hierdie denkrigtings, hierdie lewenswyses is besig om my in te sluk. En dan sê die apostel vers 17, gaan van hulle af weg en sonder julle af, sê die Here. En daarom is dit presies hier, luisteraar, wat jy en ek ons hoed dalk in ons hand moet sit. Kom ek vra jou, jy en ek is veronderstel om ons getuienis te laat klink daar waar ons woon en werk, onder andere. Maar luister, het jy nie dalk al reeds so onder die invloed van ongelowiges gekom, dat daar niks meer tereg kom van jou getuienis nie? Want dan, sê die apostel, as dit met jou so is, dan moet jy weggaan. Dan moet jy jou afsonder. En weet jy wat? Dan staan daar in vers 17b, en dan sal God jou aanneem. Jy sien, dan word hy jou vesting. Dan het jy nie 'n nederlaag gely nie, hoor, maar dan skuil jy by die oorwinnaar, Jesus Christus. En daarom kry ons hierdie twee stukkies goeie raad in Hoofstuk 7 vers 1. Geliefdes, hierdie beloftes is vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig, en tweedens, laat ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Mag ek saamvat? Nommer 1, aan die negatiewe kant, ons moet ons wegkeer van die sonde af. En positief, tweedens, aan die ander kant, ons moet ons volkome aan God toewy. Luister, jy het waarskynlik al reeds lank al tot bekering gekom, maar mag ek jou vra, het jy jouself al werklik volkome aan God toegewy? Op so 'n manier aan hom toegewy, dat mense dit daar waar jy woon en werk agterkom, hierdie ou, of hierdie meisie, hierdie man of hierdie vrou, behoort werklik aan die Here. En daarom het jy en ek in die lig van die Here se woord vandag weer eens die geleentheid om te sê, Here, hier is ek. Ek wy my volkome aan u toe. Die een lewe wat ek het, lewe ek vir u. Luisteraar, ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van ons Here. Tot dan, tot ziens.